Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë është shënuar 7 vjetori i pavarësisë së Kosovës, ku vendi ka mbajtur një seancë solemne me këtë rast ku janë bërë vlerësime dhe zotime të ndryshme. Për hollësit dëgjojmë Zjadin Gashin.
Për 7 vjet të pavarësisë, Kosova po zhvillohet gradualisht me të gjitha sfidat që i paraqiten përpara kanë vlerësuar udhëheqës të institucioneve të Kosovës në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës të thirrur në 7 vjetor në shpalljes së pavarësisë. Kanë folur kryetari i Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministri Isa Mustafa. Ata kanë apostrofuar shumë nga arritjet por edhe ngjecjet e shtetit më të ri evropian. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka theksuar se 17 shkurti vitit 2008, kur u shpall pavarësia Kosovës, mund të shihet edhe si sublimim i punës dhe sakrificave të gjeneratave të shumta për pavarësi e liri. Në ditën e pavarësisë, ka vijuar Veseli, Kosova falenderon edhe miqt dhe partnerët ndërkombëtar nga Washingtoni, Londra e Berlini, që i dolën ndihmë asaj për realizimin e aspiratave shekullore. Kjo festë, ka thënë Veseli, shërben edhe për të bërë vlerësimin e zhvillimit të shtetit, por edhe sfidave të shumta, të cilat nuk i lën shumë vend Kosovës për vetmburje. Ndër sfidat kryesore, ai ka veçuar zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit.
Pas 7 vitesh pavarësie, është koha e fundit që Kosovën ta heqim nga lista e vendeve ku sundimi i ligjit ka ende probleme. Rreziqet janë të mëdha nëse nuk e arrim këtë qëllim. Pas sundim të ligjit nuk do të ketë përparim në integrimet vërjo atlantike. Pas sundim të ligjit ne ishtim qytetarët që të humbin besimin të shteti i tyre. Pas sundim të ligjit askush nuk do të ndjehet i gatshëm të investoj kapitalin e ti në një biznes afatgjat ekonomik në Kosovë.
Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa në fjalimin e tij para kuvendit ka thënë se me shpalljen e pavarësisë, Kosova u shkëput nga e kaluara e dhëmshme. Mustafa ka falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO-n dhe aliatët që ndihmuan Kosovën dhe e shpëtuan nga gjenocidi. Pa ndihmën e tyre, Mustafa tha se Kosova nuk do të ishte sot një vend i pavarur dhe sovran. Kryeministri i Kosovës ka folur edhe për fenomenin e ikjeve migrimeve të qytetarëve të Kosovës, të cilët i ka ftuar të kthehen dhe të ndërtojnë të ardhmen në vendin e tyre.
Dhe ne dim se qindra mija qytetarë tanë u kthyen qershor të vitit 99 nga perëndimi, edhe pse kishin drejtën azilit dhe kishin mundësi të fitojnë azilin atje. Ata liri nuk e këmbyen me azilin, nuk e këmbyen me ndihmat, por erdhën të jetojnë nga puna e tyre në vendin e lirisë. Edhe sot pres që qytetarët tanë të kthehen e të punojnë vendin e tyre. Kjo është vendi sigurt për ta.
Në fjalimet e tyre, liderët e institucioneve të Kosovës kanë mbështetur edhe vazhdimin e dialogut me Serbinë deri në normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Ata kanë vlerësuar lartë njohjen e Kosovës nga 108 vende botërore dhe u kanë bërë thirrje shteteve që nuk e kanë njohur atë që ta bëjnë një gjë të tillë. Në këtë seancë solemne nuk kanë marrë pjesë deputetët nga lista serbe, subjekt ky politik që përfaqëson Komitetin Serb në Kosovë dhe i cili bën pjesë në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, por që nuk e njeh shtetin e Kosovës. Në pjesën e parë të seancës nuk ishin të pranishëm as deputetët e lëvizjes vetëvendosje, por ata u kthyen në seancë pas intonimit të himnit të Kosovës, nga që vetëvendosje qysh moti është deklaruar se nuk i pranon simbolet e shtetit të Kosovës të parapara me dokumentin e njohur si paku i Athisarit, mbi të cilin ishte shpallur pavarësia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Këtë javë në Kosovë ka qëndruar edhe komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Johannes Hahn. Ai u ka premtuar autoriteteve në Prishtinë mbështetjen e Brukselit në rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE, por ka thënë se për liberalizimin e vizave ka ende punë. Dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Kosovës duhet të jepet mundësia për parafrim me Bashkimin Evropian, ka deklaruar në Prishtinë komisioneri i BE-s për politikat e fqinjësisë dhe negociim të zgjerimit Johannes Hahn. Ai ka marrë pjesë në mbledhjen e qeverisë ku ka përgëzuar Kosovën për 7 vjetorin e pavarësisë, duke thënë se gjatë kësaj periudhe janë shënuar përparime të dukshme përkundër sfidave. Komisioneri Hahn ka folur edhe në lidhje me liberalizimin e vizave dhe migrimet e paligjshme të qytetarëve të Kosovës. A i ka rikujtuar kryeministrin dhe qeverinë e Kosovës se autoritetet në Prishtinë duhet të bëjnë më shumë në kontrolin e kufirit dhe të bindin qytetarët se nuk mund të fitojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian përmes migrimit të paligjshëm.
About visa liberalization, one of the big points and issues. There is progress, but more has to be done.
Sa i përket liberalizimit të vizave si një nga çështjet më shumë të potencuara, mund të them se është bërë përparim, por duhet bërë edhe më tepër, ka deklaruar Hahn. Ai ka këshilluar qeverinë e Kosovës që para se të aplikojë në Bashkimin Evropian për liberalizimin e vizave, duhet të sigurohet që numri i azil kërkuesve dhe migrimeve ilegale të ulet. Sipas zyrtarit të lartë të BE-s, Kosova ka tri çështje urgjente para vetë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian: sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë janë prioritetet për Kosovën, ka deklaruar Hahn. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Kosova do të mbetet e përkushtuar në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke mos lënë anash reformat dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Mustafa ka kërkuar mbështetjen edhe të Bashkimit Evropian për realizimin e disa qëllimeve. Në rënd të parë, ai ka folur edhe për liberalizimin e vizave, për çka është shprehur i bindur që Kosova tashmë ka përmbushur shumicën e kritereve.
Mund të konstatojmë se ne kemi përmbushur gati tërsi kushtet nga udhërrëfyesi i liberalizimit të vizave, dhe në javët e ardhshme do të punojmë intensivisht në zbatimin e rekomandimeve tjera lidhur me këtë, të dalën nga raporti i korrikut i Komisionit Evropian. Presim që ai do të vlerësohet dhe do të hapet procesin cilin edhe ne do të realizojmë gjitha drejtat e lëvizjes ashtu siç i kanë edhe qytetarët tjerë të vendeve të regionit, të vendeve edhe të shteteve të Bashkimit Evropian.
Kryeministri i Kosovës ka folur edhe në lidhje me migrimet e paligjshme të qytetarëve të Kosovës në shtetet anëtare të BE-s. Ai ka thënë se të gjithë ata që u larguan duhet të kthehen, nga se Kosova ofron siguri dhe të ardhme për ta. Gjatë kësaj vizite, komisioneri Hahn ka deklaruar se Kosova dhe Bashkimi Evropian mund të nënshkruajnë marrëveshjen e stabilizim asociimi gjatë këtij viti, por hyrja në fuqi e saj sipas tij do të kërkojë më shumë kohë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë pritet të jetë në Holandë, dhe pse nuk ka ende një marrëveshje për këtë, ka thënë më 18 shkurt ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi. Komisioni për legjislacion, mandate, imunitet e rregullore në kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit ka mbajtur një debat me këtë temë. Bekim Bislimin Asil Holsit.
Ministri drejtësisë i qeverisë së Kosovës Hajreddin Kuçi në dëgjimin publik para Komisionit për legjislacion, mandate, imunitet e rregullore në kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsionit ka shpjeguar ecurin lidhur me çështjen e gjykatës speciale, procesin e përgatitjes së legjislacionit dhe kushtetutshmërisë së saj. Lidhur me këtë çështje, ministri Kuçi ka prezantuar një dokument të Komisionit Evropian dhe ka theksuar se gjykata speciale mund të jetë në Holandë, por ende nuk ka marrëveshje për një gjë të tillë. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë matur që të mos ndërmarrësh një veprim që do ta cenonte zbardhjen e drejtësisë dhe që do ta pengonte funksionimin e dhomave të specializuara, por me kujdesin që të ruhet jurisdiksioni i Kosovës mbi këto dhoma. Kjo sipas tij nënkupton që gjykata speciale ta ketë celinë edhe në Kosovë, me mundësinë që të zhvillohen shumica procedurave brenda vendit. Megjithatë, ai ka theksuar se drafti i tanishëm nuk e garanton barazinë të gjitha palëve në proces.
Dokumentet kanë ardhur hartuar nga BE-ja. Ne do të japim mendimet tona, natyrisht që drejtim dhe të jep mendimin se cili edhe qytetarë dhe ekspertët tjere, e para pritit që ne pasi të pajtohen, për them kështu, të dërgojnë amandamentet kushtetuse për përqim në gjykatën kushtetuse të Kosovës, pastaj ligji special të negocohet, parashifet të një takim me datën 26-27 shkort të këti viti, dhe po ashtu kemi marrëveshje me Holandën, lidhur që ka të bëjë edhe me ekstradimin me mbajtjen e personave për procedurat e tjera. Ende nuk është nënshkruar si marrëveshje, por supozimi është me atë vend.
Ministri Kuçi shtoi se në fund pritet miratimi i ligjit respektivisht amandamenteve kushtetuese se dhe ratifikimin në kuvendin e Kosovës. Si pas ti dokumenti që është shkruar nga Bashkimi Evropian, nuk është ajo që ka dëshiruar dhe si që ka theksuar Ministri Kuqi, po të shkruaj dokumentin nga ai, do të ishte më ndryshe. Ndaj kësaj deklarate, ka reaguar kryetarja Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorin e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje.
Kjo është hipokrizi nëse nuk jeni për themelimin e kësaj gjykate speciale, se po merrni pjesë, pse nuk po e kundërshtoni fuqishëm këtë gjykatë speciale.
Lidhur me këtë, Ministri Kuqi theksoi se vetëm po kryhen detyrat që kanë dalë si obligim nga 96 vota për në Kuvendin e Kosovës. Antari Komisionit për Legjislacion nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Armen Zemaj, tha se për çështjen e gjykatës speciale tashmë ekziston marrëveshja dhe se kjo gjykatë duhet të themelohet.
Mbi gjitha, unë mendoj që ne nuk kemi nevojë të paraqyejmë, të parandalojmë në diçka që tash është nënshkruar me marrëveshje dhe kërkohet edhe nga Këshilli i Evropës ose nga mesht ndërkombëtar.
Ndryshe, Ministri Kuqi është pyetur nga antarët e këtij komisioni sa mund të ndikohet për ndryshimin e bërthamës së dokumentit që do të shndërrohet në projekt ligj. Ai ka theksuar se vërejtje të duhet adresuar në presidencë te grupi ekspertëve në Bashkimin Evropian, por edhe në opinion, por megjithatë sipas tij nuk duhet krijuar iluzione se mund të bëhen ndryshime të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Pason edhe një kronikën nga shëndetësia, personat e prekur me virusin HIV në Kosovë kanë problem me furnizimin me terapi. Përfaqësues organizatës për personat që jetojnë me HIV thonë se tani mungon edhe terapia për fëmijët me këtë virus. Se çfarë shpjegimi japin infektologët, dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Gjatë vitit 2014 janë regjistruar 7 raste të reja të prekura me virusin HIV. Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron rreth 100 persona të prekur nga kjo sëmundje, që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Por përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë, thonë se kanë probleme me furnizim me terapi. Alban Gjombalaj, udhëheqësi kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se terapia për fëmijët e prekur me HIV mungon. Sipas tij, në Kosovë janë dy fëmijë të prekur me HIV e që terapinë e kanë marrë jashtë shtetit në mungesë të saj.
Në vitin e kaluar kemi pasur ndërprerje për 5 muajve dhe në dhjetor është bërë aplikimi kërkesa terapi të hashme. Do të thonë momentalisht kena terapi dikur llogaritë për një vit e gjys, po plus minus më thonë një terapi një vjeçare. Sigurisht kemi terapi për moshat minore, për pediatrike.
Ndërka që Izet Sadiku, infektolog, ka thënë se terapia për fëmijët me HIV mungon, pasi që nuk kam pasur kërkesa për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ndërka që përmend se ndërprerja e terapisë për pacientët me HIV ndikon shumë keq, pasi që sipas tij barnat krijojnë varësi.
Në klinikën infektive në Prishtinë trajtohen 14 pacientë me terapi antiretrovirale. Domthonë ministria ka pas ngjitje në furnizim me to vitin e kaluar edhe para dy viteve një herë. Kjo ka ndikuar për çështje administrative të vendohen bona dhe të ketë ndërprerje të marrjes terapisë, e cila ndikon shumë keq te pacientët për arsye se kjo të bëra pacientëve, domthonë është dalë që trajtimi që është bën për disa vite me tutje, domthonë gjendja e pacientëve ka qenë më e keqe në bazë të analizave laboratorike se kur është një terapi gjë pacientët.
Në anën tjetër, zoti Gjombala i thotë se përpos personave që në vazhdimsi marrin terapi, këtë vit pritet të hyjnë edhe të prekur të tjerë në terapi retrovirale.
Janë 14 persona që marrin terapi, pritet me hi edhe një numër, domethënë një numër tjetër, do vendosim bazë analizave që shpresojmë shpejti do t'i bëjmë. Do rritet numri i personave që do marrin terapi, kështu që mund të jetë diku deri në 5 mund të jenë persona të që do të merrin terapi.
Ndryshe, Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF bën sigurimin e barnave për HIV/AIDS, derisa Ministria e Shëndetësisë i blen ato. Sidoqoftë, përfaqësues të zyrës organizatës botërore të shëndetësisë thonë se Kosova karakterizohet me një shkallë të ulët të rasteve me HIV/AIDS dhe hyn në kategorinë e vendeve me përhapje të ulët, por nuk e mohojnë faktin se faktorët e rrezikut si trafikimi me qenie njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjelljet e rrezikshme janë të pranishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kjo pra të nderuar dëgjues ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më të reja të fundit, ju ftoj të na ndiqni në orën 12:00 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.